Ngonga ya zomi ya mibale na ndambo 14h30 awa na Washington DC e sika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola e kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 na munile ekolo Kongo Demokratike nde tukumi ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo 21h30 lokola pe na katikati ya mboka lokola na Lusambo mwene ditu pe Chikapa. Sango ya mokili ya lelo, wutu Washington DC epesa melebino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, ba sungi biso na kokomisa la bino yango.
Mwana na ngai ya deza, bazwa kile
na... Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela, Vladimir Poutine ya Rusi asengi na mampinga ma Ukraine kuboto la bokonzi po na ako kakosola na bango na malamu sima na bokoti ya basoda ba yambo ya Rusi na Kiev na tungo ya lelo. Na Goma, batu mabe ba kumi kukanga bana bake kusenga misolo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufi.
Mwana na ngai ya deza, bazwa kiye na ndako na 13h. Bake inae, tango azo benga lingi, topesa e mbongo, totina ki mbongo. Me, mwana na ngai akusia kufa kikala.
Na Brazzaville, kelasi tu isika ya sika, pona bilenge ba Afrika baye kula misalam ya internet, pe tekiniki e benga mi intelligence artificielle e fungwami.
Le CARIA est équipé de deux salles à usage de laboratoires artificiels et sciences de données.
Mampinga ba ekolo Kongo Demokratika Mathieu Loboko likolo na basimba minduki batano na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ongambo isusu ba ADF ba bomi lubi obutu ba imboka basato onzela ya Kasindi Karuruma.
To profite te ba insécurité oyo ya ADF pour to profiter na kasi to banda kobuma na bandeko na biso eza pasi ya komona ke Congolais azozwa mpanga pona kobuma Congolais ndeko na ye moko.
Moody's Investor Service et PCI na Banque Arabe ya Développement BDA note topé bilembo AA2 pour na misala mia yango mia ko salila mosolo pe makambo matali nyongo. Bilembo yango tope notation yango elobinde nini bade ya pe ezalinde nini misalami ya yango misalama kawapi pe nandenge nini Fatuma Alimasika Lala Sololi Nandeko Chepelai Kabata conseiller technique ya directeur général ya badea na lina kanabiso na bozindo tokolanda yango awa kasi yambuna yango tokope sabino sango na bokusetu yoda. Président Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mampinga ma Ukraine kobutula bokonzi pe kokuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na ye nyonso eye Vladimir Poutine na bengi banyonazi pe e bato balangwi lopipi. Vladimir Poutine alobi ete kozala pete kosolola nde na mampinga ma Ukraine nzoka nde basoda bayambo ya mampinga ya Russie bakoti na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine mingi na nord kasi mampinga ma Russie mazali se kokoba kotinda moto makasi o mokolo ya mibale ya bitumba bingalaki utolobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kosala manso pona kopusa basoda ba Russie. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine a pameli mampinga ma Russie kobeta ba bombe na bisika ba civili bavandaka lobi mokonzi ya Ukraine a bwaka kimbela na bana banso ba mboka na ye na kosenga bango kopesa maboko ko na mampinga ma Ukraine a kati boyokani na Russie pe a lobi bato mingi bakufi pene na kama na tuku minei. Na moko na bakarti ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yambo e lali na nzela sima na kokufa na masasi lobi AFP basoda nde bakufi mingi koleka e pai limpinga ya yambo ya basoda ya Russie e kotaki na tongo makasi lelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda limpinga yoko na Bielorusi po na kokutana na bayi Ukraine pe kosolo na bango États-Unis na Albanie basingi na ngambo na bango ete conseil ya sécurité ya ONU indima lelo mokano moko kitisa olikambo Russie sima na kobanda kobeta babombu na Ukraine ezali nde chapitre sambo eye ekopesa nzela na kosala bitumba kasi Russie ekoki koboya yango na veto. Aux États-Unis, président Joe Biden a dit à PC et Bonga et à Moko na Bazuzi à Cour suprême, na Ketanji Brown Jackson, Oyo Azali Bongo, Mwasi wa Yambo, ya Moindo, ya Kotiama na Esika eye. Joe Biden a lobi Ketanji Brown Jackson, Azali Moko na Baye, Baye Bibi Mibeko, Malamu Yamboka na États-Unis, Ketanji Brown Jackson, Azali na Mibu Tukumitano na Moko, Azalaki Zuzi fédéral à août 2013. Félix Tshisekedi ya kitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kokamba misala ya kolandela boyokani ya kimya ya Addis Abeba pona mobu moko bakambi babikolo sambo ya misala ya molongo bazalaki na likitali yango uta lobi na Kinshasa. Cour d'appel ya Belgique et bandi Uto mercredi kota la bosenga ya François Lumumba, moko na bana bankondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa Yambo ya Yambo ya Ekolo Congo Démocratique, ya kopesa dossier ya ba audience to ya boyoki bato na liwa ya tata na bango e sengeli linu ya Lumumba ezungisama na Ekolo Congo Démocratique na juin. Sénateur Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo ya Kala ya Ekolo Congo Démocratique, a commis procureur général ya Cour ya Cassation pour na kupamela bobu ki makoki maye ma bonsomi sima na kopekisama kosala mobembo pour na kokende na matanga ya ndeko na ye ya mwasi na Lubumbashi akidisama ki na mpepo mokolo mwamposo moleki na libanda ya mpepo ya njili akundoli na mokanda mwaye eti misalama ya simbo misi miboyaki kolandela ye. Nalomami peni nabite elonkama moko na tukuminei bikwei sami si manampela ekasi elobi moko na bakelimi beko ya etuka eye bana peni na nkoto zomi bazangi sika esika ya kotanga bato batano balibuta lyoko bakufi na buziki na ndako na bango butubuliki na komune ya Kalamu na Kinshasa na kartie Matunge ezali bongo tata, mama, pe bana basato, ntina ya moto yango, yebanite kino sika kolanda bakambi ya komini ya Kalamu. Papa wa Roma a kendaki lelo na ambasade ya Russie na Saint-Siège na Rome, pe a lobeli mpasi na motema na ye ndenge makambo makomi na Ukraine, ezalaki masolo ma minute tuku misato Vatican elobi ngonga ezali nanu pona koluka eyano na masolo. Kosali la Facebook kope ba rezo sosyo misusu e kumi penza pati na Rusi e payi ba konzi ba singi ba kambi ba yango ko yungula sango inso kasi ba kambi ba rezo sosyo ba boyi yango. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesame yuino uto Washington DC na Edi Sango. Naboma batu mabe ba komi kukanga bana bake kusinga misolo kasi bana bango ba zali kukutama basi bakufa bo zindu na sango eye na Fiston Ise Mwami.
Babote ya bana nengumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu baeba ebanite bakomi kozwa bana mpe komi mabango bisika biebanite. Tukutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Tuweka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya konobela. Oyo pasi na mwana kinango mwana rangai ya deza. Bazwaki na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa e mbongo totinda kimbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayokike mutu moko kuna na buhimba bazwi mwana basi bakundaye tokei ti kuna na zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundie tobengi kaka bakonzi baye ko dimbula
la mwana na kati ya zamba wana tuzongi nae peto kereko kunda ye kuna na makao prema eza na pasi mingi o tozomona awa na ese ya Republiki Demokratiki di Kongo po nini tozomona angu bakonzi batele ila likambwana balobike bangonde basolda
na
etat de siège toka mwi ndenge nini etat de siège ezo salema awa na Nord Kivu to kanisa kitango etat de siège balobaki ke etat de siège eko sala makambo nyoso eza la kal kimia me kime ezo mwana na te kaka batu bazo kufa kaka ata awa na ese soki to lobito landela makambo
siko bande kona bando binga baba obengu ndenge ni boso na baone butinga baumbo onde
oto oloba bino batu ya RTL nde boko futa angu
mbongo butinga kiangona
mbongo wango to tinga king yango na nani na rezo de telecommunication oye ya nani ya RTL me tango RTL oke na ipena bango soki yo ningo ofunda biso kende otuna kaka kuna na kisasa toza na avocat de la republique avocat de la republique ndo nini keba na bino
société civile ya ituka Nord Kivu et pas mal impé bobo miyabana boye bolekin de lona ngumba goma pe bisika biso na ituka eye mukamezite civile John Banyene asengi na bakonja mapinga mpe pulusu kubate la bagi mboka na biloko na bango asengi pe baboti yabana kozala ekenge mingi pona bana na bango toyaka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungoyo bazo basible comme des bana mike na bakidnapper wana eza système moko tozo décrier depuis bakidnapping banda tolobaka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deza na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambolie toyoka coordonnateur to pe mokambi ya parlement d'enfants awa na ituka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha
situation ya bana ekomi triste realité mpona ba c'est pourquoi biso tozosenga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma bana ya est bana province ya Nord Kivu mpona situation ya kidnapping
tosimba ete bana basato babomamaki awa na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te tobengaki maire ya ngumba Goma commissaire supérieur François Kabia alakaki biso ete akoloba uto poso moleki tozali se kozela uta ngumba Goma fiston isimwami mpo na lolaka l'Amerika
na Brazzaville kelasi to esika ya sika mpona bilingi ba Afrika bayekola misalami ya internet pe tekiniki ebengami intelligence artificielle efungwami mingi na Arsène Severin
Karia ezali kelasi etongami na etéole monene université Denis Sassou Nguesso ya Kintele musika te na Brazzaville ezali na bisalolo ebele ya sikampenza lokola ba ordinateur ya mikolo oyo mpona kosala bulukiluki ministre ya Congo Brazzaville na makomo Matali Zebi technique ya sikampe mkita ya numérique Léon Juste Ibombo alakisi kelasi yango ndenge ezali
Le Karia est équipé de deux salles à usage de laboratoire.
Karia est allé dans le commis balé, il y a Bouluki, tout laboratoire de recherche. Nakachiwana et Zouami, Lissalelo, Biasika, bien informatique, mpona kopesa Matea, Onzela, ya internet. Awa Bilenge, Bako Yekola, Misala Nyan Kita, Yan Robotique. Mpe misusu ndenge na ndenge
artificielle et science de données
Ete le Karia etongami na lisalisi ya commission économique ya Nations Unies mpona Afrika Vera Songwe secrétaire exécutif ya commission yango akunoli ndenge kani likanisi lya kotelimisa Karia e yakaki toyokaye
Nous avons essayé de développer une logiciel pour comprendre un peu les
déplacements. Elinga kito bongisa misala pour nakoye batina nini ba population ya Afrika bazali kobela bokolo bwa COVID-19. Esengela kito luka bato basalela biso misala mi intelligence artificielle. Kasi tozwa kite na Afrika mobimba yango wana tozwa ki makanisi ya kosala kelasi oyo na Brazzaville pona bilenge ya Afrika bayekola misala mi intelligence artificielle.
Mpona balakisia informatique mpe communication digitale lokola Elwim Gomo, intelligence artificielle ezali lobby ya mokili. Soki bilenge bia Afrika bamitie na intelligence artificielle bako yeba makambo ebele mpona ntombo mwa ya ekolo. Elwim Gomo abakisite ntango ekoki mpona mateya ya informatique etiyama na bitelo ya mabanda na bikolo nyonso ya Afrika. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mampinga maekolo Kongo de Mukatika, Mati Maboko, likolo na basimba minduki batano na sheferi ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ungambo isusu ba ADF babomi butu uleki ya lobi ba imboka basato na nzela ya Kasindi, Karuruma, Bulayi na Erika Smoisi.
Na sheferi ya Bashu epai basimba minduki bayeba kangemi, bozangi bokengins. Bozaline Seko Koba, capitaine Anthony Mwalushai Molobelia secteur opérationnel Sukula 1 à Sakoliete Liboso Yakoba Kanga Basimba Minduki Baye Basila Kikobo Mabafandi Mingi na chefferie ya Bashu.
To profiter te ba insécurité oyo ya ADF poto profiter na kasi to banda koboma na bande kuna biso eza pasi ya komona ke Kongole azozwa mpanga pona koboma Kongole nde kuna ye moko malgré ba intérêt ono stokoza na nango ma toyeba ke toza na histoire moko, toza batu moko, toza oblige ya kovivre ensemble e na kimya nyoso.
Mpona ye, ya motuya ezali komona basimba minduki banso kokitisa minduki, Anthony Mwalushai.
Message ya mutuya o tozo pesa na bandeko nyoso oyo baza na bazamba ba oyo balingi kotia pembeni manduki te eza ke vi ya mutu eza na mutuya mnene eza na valeur ya mbongo te donc biso nyoso to bima place toza totika makambo ya mabe ya koboma baninga toya kosali la mboka na kati ya mapinga soki tulingi te misale eza ebele tokoki kosala bilanga tokoki kosala misala mususu ya development pombo kanabiso etumboma.
Badef bafunda miko kata nzela ya Kasindi Kaoruma le biobutu sima kotiela montambo na mituko ya basivil. Barthélemy Sibavourai bogumetre ya commune rurale ya Kasindi apesi sango yango bato basato bakufa ki kolandana na maloba maye tulanda Barthélemy Sibavourai
arrivé au niveau de
Kutango bakomaki na park ya Virunga na Karuruma, bakuyaki na motambo ya badogolomiso ADF. Kasi bato basato bakufaki, bamemaki pe mingi basusu kati ya zamba, yoko mutu kape zikisamaki. Kasi yango ezali kopesa biso mpasi pwete zali baimbo kande, bazali kokufa mikoloniso onzela ya Kasindi Karuruma. Tuzali kosenga na bafandi kosunga kaka biso bakondi. Bato ba bale ba susu, ba kimaki ukati ya park, kino boye ba monani na inote.
Banzame ya Simoni Mokambi Molandi, ya conservant, ya jeunesse na Beni Abiyangi ba kambi eta de siège, kubakisa ba position militaire na territoire ya Beni, pona kubati la ba imboka. Tulanda Banzame ya Simoni.
Et ce qui est mon thème, surtout dans le cadre du conseil de la jeunesse et de la ville à Beni, parce que Nicolas Bélé, il a quitté, il a un chauffeur Moko, il a aidé Naé, il a un équipé dans le tronçon Wana, et les locaux qui ont enregistré les sous-sous en autre cas, ils ont affecté le lien urbano-rural, donc il y a la ville à Beni, dans l'axe Wana et à Kasindi.
Le Pingal, il y a Basoda, il y a FRDC, Nabaï, Bokengi, il y a Tindami, les locaux, Mokolo, Mouamou, Salamita, dans le parc, il y a Virung. Na Karuruma esika ba ADF batila ki ba civil motambo mpe bakata ki nzela uta ingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moody's Investors Service et PC na Banque Arabe ya Développement Badea Bilimbo tope nota AA2 pour na misalami yango mia ko salila misolo pe na makambo matali nyongo Bilimbo biango tope notation yango elingi kolobande nini Badea pe zalinde nini misalami yango misalamaka wapi pe ndenge nini Fatuma Alimasi Kalala asoluli nandeko Franca Chepelai Kapata conseiller technique ya directeur général ya Badea pona likambo liango na lina kanabiso na bozindo tolanda eteni ya mibali ya masolo na bango
donc c'est déjà pe na plan na mission ya communication pour que la population ayez banque et loko etongami awa ezali Badea ya mutation ya loboko
chepe mingi bato baebi na Kinshasa contrat ezali ki salamaka na ba chinois salamaka na ba chinois ba ekotonga Banzela, bashino ba ekotonga boye, bato peut-être bazali komona ke misalo eza osalama ezali plus na maboko ya bashinwa. Kasi relation ya ba Kongole na ba Arab, oyebi ke mwa tension ezalaka. Difference nini ekozala? Financement oyo ewuti na banque Arab, na financement oyo ewuti epai ya bachinois na financement oyo ewuti na ba banque européenne différence ni ezali entre bino na bango
différence ya munene oyo d'abord na opesa ezali biso tozali banque de développement soki na lobi banque de développement elle ni ko la ki sa que musala na biso tinga ezali osala profite yango wana soki to pesi par exemple nyongo na gouvernement pour que atonga projet ya école to ya route to koti ko pesa gouvernement par exemple a poison di sambongo wana oti ozo 20 ans oti ozo 25 ans et puis intérêt taux d'intérêt pesa la mouke makasi mais soki projet moko wana yonanga iloko la citoyen congolais bien privé nous boye aye asenga mbongo pasa la projet wana Loko la zali privé, a zali na profi a zolo kana si proje, eko senga mbongo mwa to de intere mwa mounene koleka. Alo, diferans penga mingi mingi toza na mwobiso na ba chinois, ba proje moussous eza finanse na RDC, moussousou ezali na gouvernement chinois, moussousou ezali ba bank chinois. Wana si koyo ezali ti kamarad oyo, gouvernement congolais ezali na ngona gouvernement chinois nde ba koyoka boko la ninga to de ndere ni mbo pesa biso wana za ele otobenga ta accord bilatéral entre Chine na République démocratique du Congo mais pona o etali biso tension tenza tomoni yango te parce que biso to bandi lo te na RDC ndenge na otikoloma donc toza amo la projet salema kala ba projet pe ebele o salema toujours ça va Congo toujours ça l'Afrique Afrique mobimba à part les pays arabes c'est à dire que ma projet ni to financera et allé dans la pays où il en Afrique mais ils allé dans pays il y a ligue arabe
Chepelai oyebisa kingai pe bozali kokende na Dubai pona conférence o ekosalema eloko nini Afrique eko bénéficier na conférence o bino bozali kokende e kozali kosalema na Dubai na mikolo ezali koya
ndeko nanga fatu oyebi ke na mokili oyo tozali na eloko babenga la expo. Expo ezali lokola foire bato bazanga kipasa baebi mingi kifikini me expo ezali foire ya munene koleka fikini na musika mpona nini eza munene eleki fikini na musika parce que bamboka ebele bayaka et puis soki par exemple tozwa exemple ya République démocratique du Congo soki na expo okomona ba opérateur économique bato basala na biloko na RDC ba ko expose okomona ba mususu bango baza ba artiste bango kia na biloko na bango ba expose donc ba domaine d'activité ele na mboka eza représente sikoyo eloko babengi expo 2020 ezosalema na Dubai ezali lokola opportunité monene na ba mboka ebele mpona kolakisa oyo bakoki ko teke la mokili. Mokili eye ba bango ke bazali kapable ya ko teka ele kotel ou bien bazali na opportunite ya ko benga batu baya na mboka na bango, baya investi to basomba biloko. Sikoyo, biso tozo kende na expo wana kombadea tozali ko sponsorize a Commission de l'Union Africaine. Commission de l'Union Africaine ezali organ o ya Union Africaine bafandi na Addis Ababa a tosali si bango pour que basala stand na bango mokiliso ke ye na stand wana eye ba organ wana Commission de l'Union Africaine ezosalemani mbogo la ezo represente ba mboka eto ezala kuna na dimanche ba bengi journée d'honneur pour l'Afrique. Donc ezali journée monene mpona biso ba africain na Dubai dimanche ezali koya ba président ya commission kozala wana ba représente ya ba mboka ebele ba kozala wana drapo ya Union Africaine ekomaka ine na biso ya Union Africaine te ekoyembama. Donc eza cérémonie moko minene. Alors, pendant Expo et Bandaki depuis octobre, et je suis à le mois prochain en mars. Alors, pendant tout ce temps, le programme est allé bénéficier. Il y a un programme culturel, ma promotion et un projet miné en Afrique. Donc, il y a une opportunité de mener pour les Africains, d'abord entre les Toyeba, Nini, Tojaro Sala. Opportunité de rouler qui s'est mis opportunité d'investissement en Afrique. Richesse culturelle en Afrique, ma kamboni, ma kamboni, ma kamboni, ma kamboni, ma kamboni, ma
Erdogan, président ya Turquie, azalaki na Congo, et toebi ke Turquie ezali pays arabe, ezape pays mi européen, ndenge ba benga kayango. Est-ce que vous savez comme na bino na Turquie?
Turquie ezali mboka oyo babenga ezali lokola badea yango ezali bank oyo salemi na lingomba ya bapeyi arab. Bapeyi arab wana na kotiko tanga mwa muke bayebi Afrika du Nord, kuna tuza na Maroc, kobanda Maroc, Tunisie, Algerie, Libye, Egypte, na Sudan awa boye. Oyo nde bapeyi arab na kati ya Afrika oye. Bazali ba oyo batia mbongo na bango po bank na biso a Esalem. So gito kena ngambo ukuna, oza ba mboka lokola Arabi Saudite, Emira Arabini, batumini ba eri Dubai, me Dubai ezali mbongo vile oyo na kati ya Emira Arabini. So ba mboka msusu eza lokola Oman, ba mboka msusu eza lokola Royaume ya Bahrain. So wana bangonde bazali ba actionnaire ya bank na biso. So Turki ezali mboka oyo eza na kati ya Unité des États Arabes.
Merci beaucoup Deko Chepela Kabata ndegozwi ngongo pe biso ngonga ya kuyoka misala badea ezali kosala pe ndenge olobeli biso na likambo l'Italie Expo oyo kosalema na Dubai Union Africaine ekozala representer epi pe ba pays africain ebele ekozala representer matondo mingi.
Merci mingi matondo mingi ndeko nanga fatu mpona occasion opesi ngai na lobela badea mpona ba l'ambiance radio na bino na Congo na Brazzaville by news
matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi pona pole omemeli biso na biyano Frank Chipelai Kabata a pesi biso pona bilembo bade ya bank ya development ya barab ezwi na mosala nango esalaka. Na sangu ya mokili ya lilo, tolobela ki Vladimir Poutine ya Rusi ya sengi na mampinga ma Ukraine ko botu la bokonzi po akuka kosulu na bango malamu sima na bokoti ya basoda bayambo na Kiev engumba mokonzi ya Ukraine lilo. Na guma bato babeba kumiko tanga bana kosenga mbongo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufa na Brazzaville kila sito esika pona bilingi bia Afrika bakendi kuyukula misala mia internet pe tekiniki ebengami intelligence artificielle efungwami mampinga maikolo Kongo Demokratika matema bokoli kolona basimba minduki batano na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ongambo isusu ba ADF pe ba bumi batu lobi ubutu na mboka na batu basatu na njela ya Kasindi na Karuruma. Tupesi matundu na Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidwaka basunga kibiso na kukumise la bino sango eye ezalaki wa bino Edi Isango tukuta na lisusu omokolo mwa yambo yamposo peto kende na marezo susu na biso pona yango matundu.